Nuk është më koha për fjalë fjalime. Arriti ora vendimtare në cilën biri hyjit jep jetën për njerëzimin. Këtë theksoi dje Hatishej gjatë lutjes Angjëllit të Zot, kremtuar në sheshin e Shën Pietrit për plot me besimtar, pavarësisht nga shiu i imt pranveror.
Binte në sy një shumicë afrikanësh të cilët me praninë e tyre deshën të shprehnin atit të shenjtë mirënjohjen për mbështetjen e kontinentit të zi gjatë shtektimit të tij të fundit në Kamerun e Angola. E Benedikti 16 e kujtoi me gëzim përvojën e vizitës së tij baritore në Afrikë, duke nënvizuar emocionin e fuqishëm që provoi gjatë takimeve me bashkësitë katolike e popullsitë e Kamerunit e të Angolës. U ndal veçanërisht në dy aspekte të rëndësishme.
Il primo è la gioia visibile nei volti della gente.
I pari është gëzimi i dukshëm që pash në fytyrat e njerëzve të cilët ndjenin veten pjesëtar të familjes së vetme të hyjit. E falënderoj Zotin që mund të jetoj së bashku me këta vëllezër e motra, çaste festive, të thjeshta, korale e përplot me fe. Aspekti i dytë është pikërisht fryma e shenjtërisë që u ndjej fort në të gjitha kremtimet liturgjike, karakteristike për bashkët e mbar popujve afrikan. Kjo frymë përshkoi çdo çast të pranisime ndërmjet këtyre popullsive të dashura. Vizita më krijoi mundësi të shikoj e të kuptoj më mirë realitetin e kishës në Afrikë, larmin e përvojave të saj e të sfidave që duhet të përballojë sot.
E duke menduar për sfidat e kishës në Afrikë në botë, Papa vuri theksin mbi aktualitetin e fjalëve të Jezusit në Ungjillin e Dieshëm. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe, nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, i jep shumë fryt.
Ormai non è più l'ora delle parole e dei discorsi.
Nuk është më koha për fjalë fjalime. Arriti ora për cilën biri i hyjit erdhi në botë. E megjithse shpirti i tij është i trunditur, ai është gati ta bëjë deri në fund të fundit vullnetin e atit. E vullneti i hyjit është ky. Të na jap jetën e pasosur ne që e kemi humbur.
Vetëm falë vdekjes së Jezusit mund të bulojë të rritet njerëzimi i ri i çliruar nga sundimi i mëkatit e i aftë për të jetuar në frymën e vllazërimit si bie bija të të vetmit atë që është në qiell.
Nella grande festa della fede.
Në festën e madhe të fesë që jetuam së bashku në Afrikë, e ndjejmë se ky njerëzim i ri është i gjallë, pavarësisht nga kufizimet njerëzore. Atje ku misionarët ashtu si Jezusi shkrin, e vijojnë ta shkrin jetën e vet për Ungjillin, mlidhen frytet begata. I falënderoj me gjithë zemër për të mirën që bëjnë. Është fjala për rregulltarët, rregulltarët, laikët e laikët, pash me kënaqësi frytin e dashurisë tyre për Krishtin. E vërejta dhe mirënjohjen e thellë që kanë për ta gjithë të krishterët. Ta falënderojmë Zotin e t'i lutemi Zoti i zbekuar që mesazhi i shpresës i dashurisë së Krishtit të përhapet në mbar botën.
Pas lutjes së Angjëllit të Zot, Papa i ftoi të rinj të marrin pjesë të enjtë në ardhshme në orën 18 në Bazilikën e Shën Pietrit për të ndjekur meshën që do ta kryesojë ai vetë me rastin e 4 vjetorit të vdekjes së John Paulit II në përgatitje të ditës botërore të rinisë. Kjo ditë do të kremtohet në nivel diocezan të Dielën e Larit. Kujtoj më pas edhe se më 2 prill do të kremtohet dita botërore e autizmit. Së fundi, përshëndeti përzemërsisht afrikanët që jetojnë në Rom, ndërmjet të cilëve shumë studentë të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, shoqëruar nga Zot Robert Sarah, sekretari kongregatës për ungjëllëzimin e popujve.
Carissimi, avete voluto venire a manifestare gioia?
Të shumë dashur, erdhët këtu që të shprehni gëzimin dhe mirënjohjen për shtektimin tim në Afrikë. Ju falënderoj me gjithë zemër. Lutem për ju, për familjet tuaja e për vendet tuaja. Faleminderit.